ผู้เอิบอิ่มในธรรมพระพุทธภาษิตผู้เอิบอิ่มในธรรมมีใจผ่องใสย่อมเป็นสุขบัณฑิตย่อมยินดีในธรรมที่พระอริยเจ้าประกาศแล้วอธิบายความคนเราทุกคนรักความสุขชังความทุกข์เมื่ออยู่ก็อยากอยู่อย่างเป็นสุขเมื่อจะตายก็ขอให้ตายอย่างเป็นสุขการกระทำทุกๆอย่างของมนุษย์เราก็เพื่อให้ได้รับความสุขเป็นผลตอบแทนความสุขเป็นความพอใจอย่างสูงสุดของมนุษย์มองเผินๆดูเหมือนว่ามนุษย์เรามีความต้องการมากมีจุดประสงค์ในชีวิตหลายอย่างแต่ความจริงแล้วการกระทำเหล่านั้นเพียงเพื่อให้บรรลุถึงความสุขอันเขาต้องการนั่นเองอาจเป็นเพื่อความสุขในปัจจุบันหรือในอนาคตที่เขาหวังไว้มนุษย์เราจึงไม่ชอบคนที่ทำลายความสุขของเขาการศึกษาการทำงานความรักและการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมเป็นต้นก็ด้วยมุ่งความสุขเป็นผลตอบแทนอาจเป็นความสุขส่วนตัวหรือผู้ที่ตัวรักหรือความสุขของคนทั่วไปแต่ผลแห่งการกระทำอย่างนั้นก็ให้เกิดความสุขใจแก่ตนอย่างน้อยตนก็พอใจที่ได้ทำอย่างนั้นพอเกิดแห่งความสุขความพอใจมีหลายอย่างและหลายระดับเราจึงได้เห็นคนแสวงหาความสุขในทางต่างๆกันบางคนแสวงหาความสุขทางกามเรียกกามสุขบางคนแสวงหาความสุขความพอใจด้วยการบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคมบางคนแสวงหาความสุขจากฌานเรียกฌานสุขบางคนแสวงหาความสุขจากการประพฤติธรรมเพื่อให้จิตหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสได้รับความสุขจากการประพฤติเช่นนั้นท่านเรียกว่าธรรมปิติและนิพพานสุขโดยลำดับรวมโดยย่อว่าโลกิยสุขอย่างหนึ่งโลกุตระสุขอย่างหนึ่งมีความสุขอันเกิดจากธรรมเป็นต้นโลกิยสุขทุกอย่างมีความสุขอันเกิดจากธรรมเป็นต้นย่อมเจืออยู่ในทุกข์ไม่มากกว่าน้อยเป็นความสุขที่ไม่ค่อยปลอดภัยนักส่วนความสุขอันได้จากการปฏิบัติธรรมจนใจสงบปราศจากนิวรณ์เป็นความสุขอันไม่เจือด้วยโทษมีความปลอดภัยธรรมปิติเช่นนี้มนุษย์ทั่วไปไม่เคยได้รับเป็นความสุขอันผ่องแผ้วประณีตกว่าเป็นธรรมที่พระอริยเจ้าประกาศไว้พระอริยเจ้าทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นย่อมพอใจความสุขอันเกิดจากธรรมรังเกียจความสุขทางกามอันปุถุชนพากันหลงไหลมัวเมามากนักจนถึงต้องทำความชั่วเพราะกามเป็นเหตุเป็นปัจจัยก็มีอยู่เนืองพระมหากษัตริย์บางพระองค์เคยทรงหมกมุ่นอยู่ในความสุขอันเกิดจากกามแต่เมื่อทรงละจากกามแล้วทรงได้รับความสุขแก่ธรรมทรงเห็นว่าธรรมปิตินั้นละเอียดสุขุมประณีตมีความสุขอันลึกซึ้งกว่ากามสุขมากถึงกับทรงเปล่งอุทานอยู่เสมอว่าสุขจริงหนอสุขจริงหนอดังเช่นพระมหากัปปินเถระมีเรื่องย่อดังนี้ในอดีตการพระมหากัปปินะเกิดเป็นหัวหน้าช่างหูกในหมู่บ้านใกล้กรุงพาราณสีครั้งนั้นมีพระปฏิเจกพุทธเจ้าประมาณ1,000 รูปพักอยู่ไม่ไกลกรุงพาราณสีเมื่อถึงฤดูฝนต้องการทำเสนาสนะที่อยู่อาศัยจึงส่งพระปฏิเจกพุทธเจ้า8 รูปเป็นผู้แทนไปเฝ้าพระราชาเพื่อทูลขอพระบรมราชานุเคราะห์ในการสร้างเสนาสนะบังเอิญเวลานั้นเป็นเวลามีงานมงคลแรกนาขวัญพระราชาทรงมีพระราชภาระยุ่งอยู่ถึงกระนั้นก็ตามเมื่อทรงทราบว่าพระปฏิเจกพุทธเจ้ามาเฝ้าขอเสด็จออกมาต้อนรับทรงทราบเหตุที่พระปฏิเจกพุทธเจ้ามาแล้วจึงตรัสว่าวันนี้ไม่มีโอกาสไม่มีเวลาเลยเพราะกำลังเตรียมงานแรกนาขวัญซึ่งจะมีในวันพรุ่งนี้ข้าพเจ้าจะจัดการทำเสนาสนะถวายในวันที่3ไม่ได้ทรงอาราธนาพระปฏิเจกพุทธเจ้าไว้พระปฏิเจกพุทธเจ้าคิดว่าจะไปขอความอนุเคราะห์จากที่อื่นดังนี้แล้วหลีกไปขณะเดินทางกลับได้พบภรรยาของหัวหน้าช่างหูกนางถามทราบความแล้วมีจิตเลื่อมใสนิมนต์ให้รับอาหารที่บ้านของตนในวันรุ่งขึ้นพวกเรามีมากด้วยกันน้องหญิงพระปฏิเจกพุทธเจ้าบอกมีประมาณเท่าไหร่ท่านผู้เจริญนางถามมีประมาณ1,000 รูปท่านผู้เจริญพวกข้าพเจ้ามีประมาณ1,000 คนเหมือนกันคนหนึ่งจากถวายภิกษาแก่พระคุณเจ้ารูปหนึ่งขอท่านจงรับภิกษาที่บ้านของข้าพเจ้าเถิดข้าพเจ้าผู้เดียวจากธรรมที่อยู่ถวายท่านทั้งหลายพระปฏิเจกพุทธเจ้ารับอาราธนานางเสร็จธุระแล้วกลับเข้าไปในบ้านเที่ยวเฝ้าประกาศให้เพื่อนบ้านทราบว่าได้นิมนต์พระปฏิเจกพุทธเจ้า1,000 รูปไว้ขอท่านทั้งหลายจงจัดแจงที่นั่งจัดอาหารมีข้าวต้มข้าวสวยเป็นต้นนางได้สร้างปรามใหญ่กลางบ้านให้ปูอาสนะไว้เรียบร้อยเลี้ยงพระปฏิเจกพระพุทธเจ้าด้วยโภชนะอันประณีตเมื่อเสร็จพระราชกิจแล้วนางได้พาหญิงบริวาร1,000 คนนมัสการพระปฏิเจกพระพุทธเจ้าแล้วขอให้ท่านรับปฏิญญา ในการอยู่จำพรรษาที่นั่นเมื่อท่านรับแล้วนางก็ฝากประกาศขอแรงเพื่อนบ้านให้ช่วยกันสร้างเสนาสนะถวายในวันออกพรรษานางได้ชักชวนคนทั้งหลายให้ถวายจีวรแก่พระปัจเจกพระพุทธเจ้าที่อยู่ในบรรณศาลาของตนของตนพระปัจเจกพระพุทธเจ้าอนุโมทนาแล้วลาจากไปนางและบริวารทำบุญอย่างนี้ไปเกิดในภพดาวดึงมาในสมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปเทพบุตรเทพธิดาเหล่านั้นเกิดในกรุงพาราณสีอีกหัวหน้าช่างหูเป็นบุตรของกุฎุมพีใหญ่ปัญญาของเขาได้มาเกิดเป็นธิดาของกุฎุมพีใหญ่เหมือนกันเมื่อเจริญวัยแล้วได้แต่งงานกันส่วนบริวารก็มาเกิดในสกุลกุฎุมพีบริวารและได้แต่งงานกันเหมือนกันวันหนึ่งมีการเป่าร้องให้คนไปฟังธรรมในวัดพวกกุฎุมพีเหล่านั้นก็ชวนกันไปเมื่อไปถึงกลางวัดฝนตกลงมาคนพวกอื่นที่มีภิกษุหรือสามเณรเป็นที่คุ้นเคยก็เข้าไปอาศัยกุฏิของภิกษุหรือสามเณรนั้นแต่พวกกุฎุมพีพันคนไม่มีญาติหรือภิกษุสามเณรที่สนิทสนมเลยจึงยืนตากฝนอยู่กลางวัดหัวหน้ากุฎุมพีรู้สึกละอายในสภาพเช่นนั้นของตนจึงกล่าวกับกุฎุมพีทั้งหลายว่าท่านทั้งหลายจงดูอาการอันน่าเกลียดของพวกเราเถิดเราควรจะทำอย่างไรล่ะนายบริวารถามหัวหน้าตอบว่าเราต้องอยู่ในสภาพอันน่าเกลียดนี้เพราะไม่มีสถานที่อันมีคนคุ้นเคยเรารวบรวมทรัพย์สร้างเสนาสนะกันเถิดบริวารเห็นชอบด้วยจึงเรียรายทรัพย์กันหัวหน้าออก1,000บริวารออกคนละ500พวกผู้หญิงออก250ทำที่ประทับของพระศาสดามีเรือนยอดทันหลังเป็นบริวารเมื่อทรัพย์ไม่เพียงพอได้ออกอีกคนละครึ่งของจำเดิมที่ออกไว้เดิมเมื่อเสนาสนะเสร็จแล้วได้ถวายมหาทานแก่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าทรงเป็นประมุขตลอด7 วันจากจีวรถวายสงฆ์20,000 รูปปัญญาของหัวหน้ากุฎุมพีได้ถวายพระอบดอกอังกาบและผ้ามีสีดอกอังกาบราคา1,000แล้วกราบทูลพระศาสดาว่าด้วยอนุภาพแห่งฐานนี้ขอหม่อมฉันจงมีสรีระดุจดอกอังกาบในชาติต่อไปและขอมีชื่อว่าอโนชาพระศาสดาทรงอนุโมทนาชนเหล่านั้นทั้งหมดตายแล้วเกิดในเทวโลกมาในการแห่งพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคดมของเรานี้คนเหล่านั้นลงมาเกิดในมนุษย์โลกหัวหน้ากุฎุมพีเกิดในราชตระกูลในกุกุตะวดีนครต่อมาได้เป็นพระราชาพระนามว่ามหากัปปินะคนอื่นๆเกิดในสกุลอมาตย์ได้เป็นราชบริวารส่วนพัญญาของหัวหน้ากุฎุมพีเกิดในราชตระกูลในนครสาคละแคว้นมัทธะพระนางมีผิวดังดอกอังกาบมีพระนามว่าอโนชาสมพระปณิธานเมื่อทรงเจริญวัยแล้วได้อภิเษกสมรสกับพระราชาพระนามว่ากัปปินะแห่งกุกุฏวดีนครด้วยบุพนิสัยอันสั่งสมไว้กับพระรัตนตรัยพระราชามหากัปปินะจึงให้คนเที่ยวขี่ม้าถามข่าวการอุบัติขึ้นแห่งพระรัตนตรัยแต่ไม่ได้ข่าวเลยวันหนึ่งพระราชาทรงม้าชื่อสุปัตเสด็จไปยังพระราชอุทยานมีอำมาตย์ท่านหนึ่งแวดล้อมเป็นบริวารพ่อพระเนตรเห็นพวกก่อคามาประมาณ500มีอาการอ่อนเพลียทรงดำริว่าคนพวกนี้เดินทางมาจากเมืองไกลคงจะมีข่าวดีอะไรบ้างจึงรับสั่งให้พวกพ่อค้ามาเข้าเฝ้าตรัสถามเรื่องราวต่างๆทรงทราบว่าพวกพ่อค้านั้นมาจากเมืองสาวัตถีมีข่าวอะไรน่าสนใจบ้างในบ้านเมืองของท่านพระราชาตรัสถามไม่มีพะยะค่ะพ่อค้ามาทูลตอบมีแต่ข่าวการเสด็จอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าพอได้สดับว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์อุบัติขึ้นในโลกแล้วเท่านั้นพระสรีระของพระราชาก็เปี่ยมล้นด้วยปิติทั้ง5ทรงตื่นตันพระทัยทรงถามซ้ำทั้ง3ครั้งเมื่อได้รับการยืนยันแน่นอนจึงพระราชทานทรัพย์ให้พ่อค้ามาเหล่านั้น 300,000 ข้าที่นำข่าวรัตนทั้ง3มาให้ทรงทราบพระราชาตรัสกับอมาตย์ทั้งหลายว่าพระองค์จะไม่เสด็จกลับเข้าสู่พระราชวังอีกจากเสด็จออกบวชในสำนักพระศาสดาอำมาตย์เหล่านั้นก็ถวายปฏิญญาณว่าจะตามเสด็จด้วยพระราชาจึงส่งพระราชสารถึงพระนางอนุชาเทวีว่าให้พระนางเสวยราชสมบัติแทนพระองค์ฝากไว้กับพ่อค้ามาให้นำไปถวายพระเทวีพวกอำมาตย์ก็เขียนสารถึงพัญญาของตนของตนเช่นนั้นเหมือนกันพระราชาเสด็จออกจากพระราชอุทยานมุ่งพระพักสู่นครสาวัตถีแม้อำมาตย์ทั้ง1,000 คนก็ตามเสด็จเช่นกันเช้าวันนั้น พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรวจดูอุปนิสัยของสัตว์โลกได้ทรงเห็นเรื่องราวของพระราชามหากัปปินะและพระอุปนิสัยแห่งพระอรหัตผลแล้วจึงเสด็จมาแต่เช้าเสด็จมาต้อนรับพระราชามหากัปปินะสิ้นระยะทาง120โยชน์ประทับนั่งเปล่งรัศมีอยู่ใต้ต้นไทรใหญ่ริมฝั่งแม่น้ำจันทภาคาพระราชาเสด็จมาถึงฝั่งแม่น้ำหนึ่งชื่ออารวะปัจฉาเมื่อไม่มีเรือหรือแพจะข้ามจึงตรัสว่าเมื่อพวกเรามัวคิดหาเรือหรือแพอยู่ความเกิดย่อมนำไปสู่ความแก่ความแก่นำไปสู่ความตายเราไม่มีความสงสัยในคุณพระรัตนตรัยเราบวชอุทิศพระรัตนตรัยด้วยอานุภาพแห่งพระรัตนตรัยนั้นขอน้ำนี้อย่าได้เป็นเหมือนน้ำเลยดังนี้แล้วระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าแล้วทรงขับม้าลงในแม่น้ำพร้อมด้วยอมาตย์พันคนมาทั้งหลายวิ่งไปเหมือนวิ่งบนแผ่นหินปลายกีบก็ไม่ได้เปียกน้ำทรงพบแม่น้ำอีกสายหนึ่งชื่อนีละวาหนาทรงระลึกถึงคุณของพระธรรมว่าพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไปดีแล้วเป็นต้นข้ามแม่น้ำนั้นไปโดยในก่อนเมื่อเสด็จมาถึงฝั่งแม่น้ำจันทภาคาทรงระลึกถึงคุณของพระสงฆ์ว่าพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นต้นแล้วทรงน้อมพระมนัสอธิษฐานให้ม้าข้ามไปได้โดยในก่อนเมื่อทรงข้ามแม่น้ำจันทภาคาได้แล้วได้ทอดพระเนตรเห็นรัศมีหกสีอันพุ่งจากพระสรีระของพระศาสดากิ่งข้าคบและใบของต้นไทรมีสีดังทองคำพระราชาทอดพระเนตรเห็นสิ่งมหัศจรรย์ดังนั้นจึงทรงดำริว่าแสงสว่างนี้ไม่ใช่แสงจันทร์แสงอาทิตย์หรือแสงสว่างแห่งเทวดามารพรหมเป็นต้นการที่เราออกบวชอุทิศพระมหาสมณะโคดมนั้นพระองค์คงจักทรงรู้แล้วเสด็จมาต้อนรับเป็นแน่แท้ดังนี้แล้วเสด็จลงจากหลังม้าน้อมพระกายเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคตามสายแห่งพระรัศมีเสด็จเข้าภายใต้พระรัศมีประหนึ่งดำลงไปในมโนศิลารถถวายบังคมแล้วประทับนั่งอยู่พร้อมด้วยอมาตย์ทั้งพันคนพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงต้อนรับและทรงแสดงอนุปุพพิกถาเมื่อจบอนุปุพพิกถาพระราชาและบริวารได้สำเร็จโสดาปัตติผลได้ลุกขึ้นทูลขอบรรพชาอุปสมบทพระศาสดาทรงใคร่ครวญว่าบาตรและจีวรอันสำเร็จด้วยฤทธิ์ของคนพวกนี้มีหรือหนอทรงทราบด้วยพระญาณว่ามีเพราะอานิสงส์ที่เคยถวายจีวรแก่พระปัจเจกพุทธเจ้าและพระสงฆ์ 20,000 รูปมีพระพุทธเจ้าประมุขในสมัยแห่งพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะดังนั้นการที่พวกเขาจะได้บาตรและจีวรอันสำเร็จฤทธิ์จึงไม่ใช่ของอัศจรรย์ดังนี้แล้วทรงเหยียดพระหัตถ์ออกพลางตรัสว่าท่านทั้งหลายจงเป็นภิกษุเถิดจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อให้สิ้นทุกข์โดยชอบเถิดกุลบุตรเหล่านั้นมีพระราชากัปปินะเป็นประธานได้บวชสมความปรารถนาฝ่ายพวกพ่อค้ามานำความทั้งปวงไปกราบทูลพระนางอโนชาเทวีทรงทราบแล้วทรงมีความรู้สึกเช่นเดียวกับพระราชาทรงเต็มตื่นไปด้วยพระปิติโสมนัสพระราชทานทรัพย์ให้พ่อค้ามาครั้งละ 300,000 3ครั้งรวม 900,000 รวมทั้งที่พระราชาพระราชทานด้วยเป็น 120,000 คนเหล่านั้นได้รับทรัพย์มากถึงป่านนี้ด้วยเหตุเพียงนำข่าวการอุบัติขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เท่านั้นพระนางอโนชาเทวีทรงดำริว่าการที่ยอมรับราชสมบัติที่พระราชาทรงสละแล้วนั้นเป็นเหมือนทรงคุกเข่าลงรับก้อนเขละคือน้ำลายที่พระราชาบ้วนทิ้งแล้วใครเล่าจะทำได้ราชสมบัตินี้ได้นำทุกมาให้ไม่เพียงแต่พระราชาพระองค์เดียวแต่ได้นำทุกมาให้เราด้วยเหมือนกันเราไม่ต้องการราชสมบัติเราจะออกบวชอุทิศพระศาสดาเหมือนกันทรงแจ้งเรื่องทั้งปวงให้พัญญาของพวกอมาตย์ทราบแม้พัญญาของพวกอมาตย์เหล่านั้น ก็พร้อมใจกันสละทรัพย์สมบัติและเครือญาติออกบวชตามเสด็จข้ามแม่น้ำทั้งสามสายด้วยรถเทียมม้าโดยทำนองเดียวกับที่พระราชาเสด็จข้ามเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคประทับนั่งและทูลถามถึงพระราชสวามีว่าเสด็จออกบวชอุทิศพระพุทธองค์คงจะเสด็จมาที่นี่พระผู้มีพระภาคเจ้าบันดาลด้วยฤทธิ์นี้ให้หญิงเหล่านั้นเห็นสามีของตนและรับสั่งว่าขอท่านทั้งหลายจงนั่งฟังธรรมก่อนท่านทั้งหลายจักได้เห็นสามีของท่านณที่นี้เองหญิงเหล่านั้นมีจิตร่าเริงยินดีว่าจักได้เห็นสามีของตนพระศาสดาทรงแสดงธรรมคืออนุปปพิกถามีทานเป็นต้นให้หญิงเหล่านั้นบรรลุโสดาปัตติผลแล้วส่วนพระมหากัปปินะเถระพร้อมทั้งบริวารทรงสดับธรรมเทศนาที่พระศาสดาทรงแสดงแก่หญิงเหล่านั้นได้บรรลุอรหัตผลณที่นั้นเองพระศาสดาทรงทราบดังนั้นแล้วทรงคลายฤทธิ์ให้หญิงเหล่านั้นได้เห็นสามีของตนของตนการที่พระศาสดาทรงบันดาลด้วยฤทธิ์มิให้หญิงเหล่านั้นเห็นสามีของตนในเบื้องต้นก็เพราะว่าหากหญิงเหล่านั้นได้เห็นสามีของตนบวชเป็นภิกษุศีรษะโล้นนุ่งห่มผ้ากาสายะจิตใจจะฟุ้งซ่านจิตไม่ดิ่งลงเป็นหนึ่งแต่เมื่อพวกเธอได้บรรลุโสดาปัตติผลแล้วมีศรัทธาอันไม่คลอนแคลนแล้วพระพุทธองค์จึงให้พวกเธอได้เห็นสามีของตนไม่มีอันตรายในการประพฤติธรรมอีกแล้วหญิงเหล่านั้นขอบวชพระศาสดารับสั่งให้เดินทางไปบวชในสำนักภิกษุณีที่วัดเชตวันกรุงสาวัตถีพระพุทธองค์เองก็ทรงพาภิกษุใหม่ประมาณ1,000รูปไปสู่วัดเชตวันเหมือนกันบรรดาภิกษุทั้ง1,000รูปนั้นพระมหากัปปินะเถระจะนั่งยืนเดินหรือนอนณที่ใดก็ตามเปล่งอุทานอยู่เสมอว่าสุขจริงหนอสุขจริงหนอภิกษุทั้งหลายได้ยินดังนั้นเข้าใจว่าพระมหากัปปินะระลึกถึงความสุขในราชสมบัติจึงเปล่งอุทานดังนั้นจึงนำความข้อนั้นกราบทูลพระศาสดาพระผู้มีพระภาครับสั่งให้พระมหากัปปินะเข้าเฝ้าตรัสถามว่าว่ากัปปินะได้ยินว่าเธอเปล่งอุทานปรารภกามสุขและสุขในราชสมบัติจริงหรือข้าแต่พระผู้มีพระภาคพระองค์ย่อมทรงทราบดีว่าข้าพระองค์เปล่งอุทานเพราะปรารภกามสุขหรือไม่พระพุทธองค์ทรงทราบจริงจึงตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายมหากัปปินะบุตรของเราเปล่งอุทานหาใช่เพราะปรารภกามสุขไม่แต่เพราะปรารภเนกขัมมะสุขนิพพานสุขจึงเปล่งอุทานเช่นนั้นดังนี้แล้วตรัสพระพุทธภาษิตว่าธรรมปีติสุขังเสติเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้น